Vedad tunnid.
Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid suure suvise järjejutu viiendat ja ühtlasi viimast osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Kui sattusid siia kogemata, siis mine esimese osa juurde ja kuula, kuidas asi alguse sai. Mina, Aiki ja Maia Öövel loeme teile viienda osa Heinrich Weinbergi ulmejutustusest Vihma seitse nime. Üheksas peatükk. Isevoolu allavoolu.
Ja seitsme päeva pärast tuli vee uputus maa peale ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju. Esimene Moosese raamat, katkend. Vana testament, piibel. Originaal teadmata, tõlge 2038, kasutatud universaalse piibliseltsi loal.
Õhtuks valitses baasis tõeline hädaolukord. Rohkem või vähem haigestunuid oli juba üle 100 sõduri. Enamik ülejäänutest kurtis mõningat ebamugavust, stiilis suurenenud janu, erinevad kerged allergilised reaktsioonid. Täiesti füüsiliste sümptomiteta oli ehk iga 20. Lassier oli sunnitud suunama suurema osa tegutsemisvõimelistest inimestest haigeid abistama, sest meedikud ei tulnud enam nende hulgaga toime. Mingil hetkel hakkas osa palavikuga maas lamavaid võitlejaist sonima. Üks pealtnäha täiesti terve mees haaras korraga kätega peast kinni ja jooksis karjudes läbi kaarhalli välja. Ta oli jõudnud peaaegu võpsikuni, kui kaks vahimeest ta maha tõmbasid. Sõdur haaras ühelt neist relva ja jõudis teda tõsiselt haavata, enne kui teine vahimees ta maha lasi. See kõik oli liiga sarnane sellele, mida Nigel oli kirjeldanud. Ja nagu sellest veel vähe oleks olnud, saabus kohale tõsine äikese torm. Lassier edastas õhtu saabudes raporti alla sõjaväebaasi oma ülemale ja palus otse kohe korraldada väeüksuse evakuatsioon ja täiendavate jõudude saatmine veebaasi number 3 kontrolli all hoidmiseks. Kolonel Alcarrow kuulas vaikides Lassieri raportit ja teatas kokkuvõtteks.
Evakuatsiooni üksus tuleb esimese asjana hommikul. Hetkel on teil seal sellised ilmaolud, et ma ei saa riskida lennumasinate üles saatmisega. Pidage seal vastu, kapten.
Puntranuss!
Lassier haaras sideseansi lõppedes kuvari ja virutas selle vastu lähimat seina. Neetud aparaat oli nii tugev, et lõi seina sisse mõlgi ja kukkus kolksatusega põrandale. Lõpuks sulandus see öö kui üheks pikaks okse, pasa, palaviku hulluse ja halbadest valikutest vähem halbade kasuks otsustamise ühtlaseks hämuks. Mingil hetkel hakkasid nad haigeid kunstlikult koomasse viima. Siis hakkasid nad valima vähem ja rohkem lootusetute vahel, jättes viimased vaikselt surema ja püüdes abistada neid, kes tundusid suurema tõenäosusega ellu jäävad. Ühel hetkel leidis Lassier ennast komberdamas ümber kaarhalli, otsides vahisõdureid, ja ta ei suutnud korraga meenutada, miks ta seal oli. Ta komistas kellegi surnukehale ja maandus käpuli porisse. Lambi valguses nägi ta moonutatud nägu, millest olid tükid välja näritud ja tundis vajadust oksendada, kuid ta seest ei tulnud midagi. Võib-olla oli ta juba korduvalt oksendanud, sest suus oli kohutav maitse. Ressier lohistas surnukeha tagasi kaarhalli värava juurde, kus paar meest pakkisid surnuid laibakottidesse ja ladusid neid hunnikusse. Edasi mäletas ta veel okset, veel oigeid, jubedat haisu, kedagi kuskil tulistamas, sest valuvaigistid olid lõppenud ja üks meedikutest arvas, et sedasi oleks õigem kergendada kamraadide kannatusi. Keegi teine, vist Frau Haid, oli lasknud sel mehel ajud välja, karjudes, et toon peast segi. Siis oli väljas koidueelne hämarus. Vihm oli möödas ja raske tudu laiali keerutades maandusid nende pooleli olevale maandumisplatsile evakuatsiooniüksuse lennumasinad. Paras jagu, kui Lassier asutas end maandumisplatsile minema, jooksis tema juurde seersant Tigioletta.
Kapten!
Hüüdis seersant. Tema hääles oli tunda elevust, mis ei sobinud kuidagi hetke oludega.
Seersant, mis iganes see poleks, peab see ootama,
vastas Lassier.
Aga kapten!
Hüüdis Tigioletta talle järele.
Ma arvan, et me leidsime selle, mis on haiguse põhjuseks. Hiljem, seersant, meie evakuatsiooni meeskond just saabus.
Lassier ei vaevunud seersandile otsagi vaatama, vaid tõttas maandumisväljaku suunas. Kapten Harald Ellison, teise logistikakompanii ülem, hüppas ühest masinast koos mõne saatjaga välja ja jooksis üle märja kohati mudase rohukamara Lassieri juurde.
Pühade vägi, Lassier,
oli ta hämmingus silmitsedes naist.
Mis teil siin toimub?
Enamik minu sõduritest on surnud või suremas.
Karjus Lassier üle lennumasinate mootori müra vastuseks.
Me vajame kohe evakuatsiooni abi ja täiendust elavjõus, et missiooni jätkata. Kas see on kogu täiendus, millega sind saadeti?
Meid saadeti evakuatsiooni julgestama,
karjus Ellison omakorda.
Me tõmbume välja, grupeerume ümber ja tuleme tagasi.
Lassier raputas vaikides pead.
Mida iganes, mees?
Ta pöördus Frau Haidi poole.
Toome langenud siia.
Nad olid jõudnud ühe evakuatsioonimasina peaaegu täis laadida, kui üks perimeetrit julgestavatest sõduritest hüüdis.
Kapten, Ellison, ultraheli sagedusala läks just lolliks. Mis see tähendab?
Nõudis Ellison Lassierilt.
Kohalikud loomaliigid tekitavad ultraheli, suhtlemiseks, orienteerumiseks, mida iganes veel.
Vastas Lassier.
Millised loomad?
Näiteks nahkhiire laadsed lendavad elukad, vastikud väiksed hambulised tõprad, siiski suht ohutud.
Kusagil kõlas karjat. Lassier pöördus ja nägi läbi mõnevõrra hajunud udu vilksatavaid kogusi.
Raptorid!
Karjus ta nii valjusti, kui kopsud kantsid.
Mida?
Ellisoni küsimus jäi õhku rippuma, kui udust ilmusid inimese suurused, kiirelt liikuvad elukad ja ründasid iga üht, kes neile silma jäi. Vastupanu karja rünnakule oli suhteliselt hajus ja organiseerimatu. Nii pea kui Lassier ise enda kaitseks tulistamise kõrvalt jälgida jõudis, ei peatunud ründavad raptorid kordagi selleks, et süüa. Nad ründasid, puresid, küünistasid, jätsid vigastatute või tapetute kehad maha vedelema ja pöördusid seal samas uut sihtmärki otsima. Pärdjad tapavad lõbu pärast, ütles ta, püüdes selles segadikus paremini sihti. Üks elukatest tormas tema suunas. Lassier andis vahet pidamata tuld, kuid loom jätkas liikumist, kuni lõpuks paiskas inertsiga naise pikali. Üks tema teravatest esijäseme küünistest läbistas kaitseturvise ja vormiriietuse ta vasema rinna all. Valu oli lõikav. Looma peaoga lõhestas ta vasema põse. Ta rabeles surnud looma alt välja ja pühkis käega näolt sooja verd. Keegi asistalt ratist kinni ja vedas teda eemale, baraki suunas. See oli leitnant Mätker. Paraki poolt lähenesid joostes sõdurid. Viimased riismed Lassieri üksusest. Mätkeri ja Lassierini jõudes moodustasid nad rivi ja andsid märatsevate raptorite pihta kontsentreeritult tuld kattes taganemist. Lassier märkas teiste seas Frau Heidi.
Me peame hõivama lennumasinad!
Karjus Lassier Frau Heidile ja Mätkerile nii, et suust pritsis verd. Kaks ründavat raptorit tormasid tulistajate rivi peale, paisates peal öökidega sõdureid laiali. Lassierile tundus, et ta nägi kellegi relvaga kätt läbi õhu lendamas. Mätker sikutas teda aina edasi, võsa vahelist teed mööda parakkide poole. Ta hakkas vastu.
Lase mind lahti!
Röökis ta leitnantile, kuid too ignoreeris oma ülemat ja jätkas teed. Lassier lasi end lõdvaks ja kukkus mudasse. Mätkeri haare vabanes ja enne kui ta kaptenist uuesti kinni sai, oli see end eemale veeretanud ning püüdis käpuli ja püsti saades juba tagasi maandumisplatsi poole liikuda. Kapten! Kõlas hüüd. Järgnesid lasud ja kui Lassier sai silmad mudast puhtaks, leidis ta enda eest surnud raptor. Ta jooksis edasi, leidis maast püssi, mille külge tõepoolest klammerdus kellegi käsi, korjas selle maast ja vabastas krampis sõrmed käepideme ümber. Maandumisväljakult oli udu hajunud ja kuumad väikesekiired tungisid läbi õhukese kõrgemale kerkiva hämu. Kuredi kasvuhoone, siunas Lassier mõttes. Ta silmas raptorit, kes luusis lennumasinate vahel ja lasi eluka maha. Neli masinat lösutasid platsil, kandes erineva raskusastmega vigastusi. Üks põles lahtisi leegiga, ülejäänud kolmel olid pisemad ja suuremad augud külgedes. Rohkem elus raptoreid ei paistnud. Kõikjal vedeles surnuid ja haavatute oiged täitsid ümbruse teistsuguse häältemüraga. Lassier sülitas oma suhu kogunenud vere uuesti välja.
Leitnant Mätker! Leitnant Rohain!
Karjus ta üle lärmi.
Kindlustage perimeeter!
Just nii, proua kapten!
Vastas talle järele jõudnud Mätker. Rohain ei reageerinud. Lassier pidi uuesti verd sülitama. Pidevas liikumises haav ei lasknud verel hüübida.
Leitnant Rohain!
Ei mingit vastust. Mätker võttis mõned alles jäänud sõdurid ja jaotas nad valvepostidele. Samal ajal kui Lassier alustas haavatute ja langenute ülevaatamist, jõudis kohale veel paar sõdurit varakist, teiste seas kompanii arst. Lassier leidis Frau Heidi ühe surnud raptori alt. Looma peast vaatas välja noateravik. Kui Lassier ta eemale veeretas, tuli välja, et Frau Heidi vasem käsi oli loomal jätkuvalt lõugade vahel. Mehe parem jalg ja suurem osa alakehast oli verine segadik. Ta silmad olid lahti, kuid neis puudus elu. Kapten vajus põlvili verisesse mudasse ja võttis Frau Heidi pea omale sülle.
Ma ei saanudki sulle öelda, et olen sinust käima peale saanud.
Sõnas ta vaikselt surnule. Põlema süttinud õhusõiduk plahvatas, paisates Lassieri pikali. Sel hetkel, jälle nägupidi mudas lebades, mõtles ta, et ilmselt olekski parem surra. Riissi töötoa uks paisati lahti ja üksteise järel kargasid sisse relvastatud sõdurid. Tema poole suunati püssitorud. Ökoloog tõstis käed aeglaselt oma töölaualt ja nõjatus rahulikult tooli seljatoele. Neljale sissetungijale lisandus leitnant Mätker.
Ökoloog Riis!
Käratas ta ilma sissejuhatuseta.
Püsti! Te olete arreteeritud! Ja käesolevaga võtke teatavaks, et veevarustusbaasis number 3 on kehtestatud sõjaseisukord.
Peanoogutuse peale kargasid kaks meest Riissi juurde, kiskusid ta toolilt üles ja praktiliselt lohistasid keset ruumi.
Mida te enda arvates?
Alustas Riis protesti, kuid leitnant katkestas selle rusikahoobiga maopiirkonda. Riis leidis end põrandalt, tähekesed silme eest tantsimas. Pea löögist vastu põrandat, mõtles ta ja püüdis kuidagi moodi hingamist taastada. Kui see lõpuks korda läks, ahmis ta suurte sõõmudega õhku ja ajas end nelja käpukile, kavatsusega püsti tõusta. Põrandal tema ees peatusid kellegi saapa ninad. Vaistlikult valmistus ta järgmiseks hoobiks. Seda ei tulnud. Tuli ja riietelt tilkus põrandale vett. Riis ajas end kätten ajal üles ja jäi põrandale põlvitama. Tema ees seisis kapten Lassier, käed kaelas rippuvale püssi pärale toetatud. Naine hingeldas kergelt. Tema näol pärlendas vesi. Oli see siis vihm või higi, pigem mõlemad. Ja riietus oli kuidagi räsitud, porine ja kohati verine. Vasemal põsel ilutsesid värsked haavaklambrid.
Igavene tubras selline!
Käratas naine, kui nende pilgud kohtusid ja sülitas Riisi ette põrandale. Vau, säärdune vee raiskamine, mõtles ökoloog, silmitsedes veresegust süljel ärakat. Ta hakkas tõusma. Leitnant Mätker kargas ligi valmistele püssipäraga hoopi andma.
Püsi maas!
Käratas ta. Neli sõdurit sihtisid teda oma relvadega. Targem oli vagusi püsida.
Ilmselt olete õppinud midagi olulist, mida teie algsetes luureandmetes ei sisaldunud,
ütles Riis kapten Lassierile silma vaadates. Lassieri silmad tõmbusid pilukile ja tema nägu ilmestas tõeliselt õelirve.
Sina reeturist tõbras! Sa oleksid võinud meid hoiatada juba siis, kui me saabusime!
Ta tõstis käe, et katkestada Riisi vastulauset, enne kui mees suudki avada jõudis.
Säästke mind sellest, härra Riis! Ei ole mõtet hakata heietama juttu teemal, et teil pole õrna aimugi. Teie ja teie rahvas on elanud siin üleval aasta kümneid. Koloonia rajamisest saadik. Pole olemas võimalus taev all, et ma usuksin juttu teemal, meil polnud õrna aimugi.
Ta astus sammu lähemale ja virutas mehele hoobi kubemesse. Valu röögatusega vajus ökoloog põrandale, hoides oma jalge vahet. Ja nagu Lassier nägi, siis püüdis kaitsta oma nägu oletatavate järgmiste hoopide eest. Lassier kükitas ökoloogi juurde.
Te oleksite võinud päästa kümneid elusid. Elajas selline. Ma viin teid esimese lennuga alla ja annan üle kohtu võimudele. Hea, kui teist tükki külge jääb, kui nad on teiega ühele poole saanud.
Lassier tõusis ja keeras ringi. Ta jagas korraldusi oma meestele. Nood hiivasid Riisi põrandalt üles. Kapten oli juba uksel, valmis väljuma.
Kapten!
Kähistas Riis. Selle eest sai ta võmmu kuklasse. Seda puhku mitte eriti tugeva. Lassier pöördus uksel ringi.
Jah.
Kapten, kuulake mind!
Kordas Riis.
Ütlemisest poleks olnud mingit kasu. Selleks ajaks, kui te siia jõudsite, oli juba hilja. Te olite olnud sellega kontaktis. Sümbioosi moodustamine oli juba alanud ja...
Lassier oli astunud lähemale, et paremini kuulda.
Mis asi oli alanud?
Nõudis ta ökoloogi juttu katkestades.
Laske mind lahti,
ütles Riis.
Ja kutsuge oma arst või teadusohvitser või kes iganes teil veel alles on, kes midagi bioloogiast jagab.
Sina siin ei,
alustas Mätker, kuid Lassier vaigistas teda. Ta vaatas mõtlikult Riisile silma ja noogutas siis sõduritele. Need lasid ökoloogist lahti. Mees komberdas oma toolile ja istus.
Kutsuge seersant Ticholetta,
ütles Lassier Mätkerile. Leitnant vangutas ette heitvalt pead ja lahkus koos ühe sõduriga. 20 minuti pärast tuli ta seersanti Joletaga tagasi.
Seletage nüüd meile, mis te ennist mulle ütlesite. Ja põhjalikult,
ütles Lassier. Riis avas kuvaris faili, milles olid kujutised, skeemid, kirjeldused, ridade kaupa orgaanilise keemia võrrandeid, molekulide skeeme ja muud. Seersanti Gioletta astus kahe pika sammuga lähemale ja haaras kuvari.
Kas tohib, härra Riis?
See oli rohkem formaalne viisakus kui tegelik loa küsimine. Ökoloog noogutas.
Nagu ma aru saan, siis olete väike vennaga juba tuttavad,
ütles ta.
Jah,
lisas ta Lassieri ja Mätkeri poole kõõritades.
Me nimetamegi seda väike vennaks.
Uskumatu,
pomises Di Gioletta faili andmetes ringi kolades.
Kas ma tohin sellest koopiat paluda?
Pole siin paluda midagi, urises Mätker. Meil on sõjaseisukord. Kõik siin baasis kuulub meie jurisdiktsiooni. Seega, sersant, teie kui meie alles jäänud meedik, kvalifitseerute automaatselt nendele andmetele ligipääsu luba omavaks.
Aha,
tegi Di Gioletta see peale ja taganes kuvariga lauast eemale. Lassier mõtles, et kas suure segaduse keskel ei olnudki veel seersandini jõudnud info Maxwell Jonas teise hukkumisest lennumasina plahvatuses.
See on üks paljudest kohalikest mikroskoopilistest organismidest,
ütles Riis.
Ainurakne organism. Valdavalt on ta meie jaoks parasiitne, aga mõnedel harukordsematel juhtudel ei põhjustada olulisi negatiivseid kõrvalekaldeid ja muutub meie organismis sümbiootiliseks.
Sümbioos on nagu vastastiku kasulik seotus või midagi niisugust,
küsis Lassier. Riis noogutas.
Kuidas seda ravitakse?
Ei ravitagi,
ütles Di Gioletta eemalt.
Kuidas palun?
Küsis Lassier.
Seda ei ravitagi, kapten.
Seersandi hääl oli tuhm.
See väike vend, nagu nad seda nimetavad, tungib paljunetes sisuliselt kõigisse meie organismi rakkudesse. Sellest lahti saamine tähendaks meie endi surmamist. On küll jah üks asi, mida see ei talu. Vee puudus. All auskmaal ei ole see asi eluvõimeline. See tõttu seda sealses ökosüsteemis ei eksisteerigi.
No siis piisab ju meil ainult siit neetud urkast minema pääseda ja me saame terveks,
teatas Mätker võidurõõmsalt. Di Gioletta raputas pead. Lassier pöördus tagasi Riisi poole.
Mis juhtub, kui me alla tagasi lähme?
Väike vend hakkab tarvitama teie kehavett, et elus püsida. Või teistpidi, teie organism püüab väike venda elus hoida, andes talle vett. Inimene tunnetab seda esialgu januna, siis nõrkusena, lõpuks toimub täielik veetustumine. Kui ei jõuta piisavalt kiiresti tagasi siia üles, vihma maale, kus on alati piisavalt vett. Ilmselt on veel asjaolusid, nagu päikese kiirgus, peamiselt ultraviolet, õhurõhk, õhuniiskus, temperatuuri kõikumised, kõik see, millega väike vend seal all kohaneda ei suuda. Ta on loodud eluks siin üleval ja kõik, mis on temaga sümbioosis, suudab elada ainult siin üleval.
Lassier sulges silmad ja püüdis hetke keskenduda ja mõtelda. Kui ta ei suutnud mööda vaadata elust, mida ta enese sees kandis ja mis nüüd oli läbi imbunud mingist kohalikust mikroobist. Sümbiont või parasiit, mis vahet seal lõpuks oli. See oli neid tapnud, enamiku neist. Mis saab temast ja ta veel sündimata, kõigest mõne nädala vanusest lapsest?
Me teeme teid maatasa,
ütles ta vaikselt. Vaadates Riisile silma.
See ei ole kaugeltki läbi. Te veel maksate selle eest kallist hinda.
Tühjad ähvardused. Kuidagi tajusta seda ka ise, et ta ei ole enam positsioonil, kust pilduda ähvardusi. Tal polnud enam jõu positsiooni. Riis kehitas õlgu.
Ma arvan, et teid pandi sihilikult pimeda ja kuuleka tööriista rolli. Ega tegelikult teie valitsus ka teadnud, mis siin üleval õigupoolest toimub ja mis veelgi olulisem, miks see niimoodi on. lihtsalt legendid ja jutud. Enamasti on meie koostöö olnud mugav. Teie probleem, kapten, on ka selles, et te ei tea, miks teie valitsus tahtis teid siia saata. Te ei tea, mis on veepuuduse tegelikuks põhjuseks.
Ökoloog tõusis laua tagant ja viipas käega ukse poole.
Astume välja ja lähme korra väikesele jalutuskäigule järve äärde.
Nad läbisid kogu teekonna järveni sünges sõnatus vaikuses. Veebaasi hooned seisid samasuguste luitunutena järve kaldal. Kuid Riis ei suundunud sinna, vaid jätkas teekonda edasi. Järve põhjakaldal oleva mäe teisele küljele. Lõpuks jõudsid nad vaateplatvormini, kus tavanes võrratu vaade alla lauskmaale. Mäekülgede vahele rajatud tammi purunenud kohast paiskus välja võimas kosk, mis maandus mürinal mäe nõlvale, et seal kõike oma teelt pühkides ja armutult endale uut voolusängi süvistades mudaste voogudena alla poole voolata. Mäe nõlval oli näha lai, otse kui inetu arm, kust vesi oli oma teelt pühkinud metsa, kuhjanud vallidesse pinnast, paisanud veerima kivilaviini. Paaris kohas viskas uus jõesäng sisse lookeid. Seal oli vesi kohanud takistust, millest ühe hoobiga polnud suutnud läbi tungida.
Mis siin juhtus?
Karjus Lassier üle mühina.
See on meie vastus teie valitsusele, vastas Riis. Te saadate meile ähvardusi, tulete siia sõjaväega, aga meie pole teile kunagi vett keelanud. Me anname seda nii palju, kui küsitakse. Me anname rohkemgi. Tulge meid ähvardama ja me võtsime teilt ära monopoli. Meil on kümneid ja sadu selliseid reservuaare üle kogu harja. Kümned uued jõed said täna hommikul alguse ja voolavad praegu alla lauskmaale. Teie inimesed saavad teada, et teie oma veeettevõtted ongi olnud need, kes lõid veedefitsiidi, et selle arvelt rikastuda. Ja teie valitsus ei tee muud kui kaitseb ahnurite sissetulekuid.
Kümnes peatükk. Kõrvalmõjud.
Kõik tõenäosused on 50-50. Asjad kas juhtuvad või ei juhtu. Keegi teravmeelne kodanik, kes ilmselt ei taibanud eriti midagi matemaatikast tõenäosusteooria taga.
Riis leidis Lassieri teerada mööda alla poole minnes, ühel järsumal eendil maha langenud puudu välistumas. Sadas peenikest uduvihma ja Lassier istus seal ning vahtis läbi juustest näole valguva vee ja oma enda pisarate alla poole, lauskmaale, mis vettinud õhumassist tegelikult õieti kättegi ei paistnud. Riis istus naise kõrvale ja vaatas samuti vaikides enda ette.
Sellel teie hullul Eleanoril oli lõppude lõpuks õigus,
ütles Lassier viimaks nina luristades ja kätega üle silmade tõmmates.
Me kõik sureme siin.
Eks ilmselt jah. Kuigi võiks ju arvata, et ehk bioloogid ja meedikud leiutavad lõpuks ka mingi viisi, kuidas väikevennale lõppeale teha ilma peremees organismi kahjustamata või mida iganes muud.
Lassier vaatas Riissi.
Te ise ei tegele sellega.
Riis raputas pead.
Ei ole leidnud põhjust. Inimesed lepivad olukorraga ja elavad edasi.
Mis siis nüüd edasi saab?
Küsis Lassier vaikselt.
Mis mõttes?
Mis te minuga teete? Söödate raptoritele?
Lassier muigas kibestunult. Riis vangutas pead.
Milleks selline raiskamine? Kui te just ise seda ei kavatse teha või muul moel oma elu kallale kippuda, siis olete tere tulnud siia jääma. Te olete nüüd osa meist, kapten Lassier. Te olete vihmarahvas. Teie ja need vähesed, kes teie sõduritest ellu jäid.
Lassier suunas pilgu alla poole. Tema väeüksus oli täiesti koost lagunenud. Palju ei puudunud, et neil oleks oma vahel veriseks klaarimiseks läinud, kuidas edasi. Kolonel Alcarrow oli kuulanud ära Lassieri ettekande olukorrast ja teatanud siis lühidalt, et hetkel ei ole neil võimalik midagi enam teha, sest ülevalt valla pääsenud rusuvool oli põhjustanud ulatuslikke kahjusid. Terve nende kodubaas oli hävinud. Sitis olid ulatuslikud rahutused. Keskvõim vajas sõjaväge nii kahjustuste likvideerimisel kui avaliku korra tagamiseks. Lassieri üksuse riismed olid prioriteetide järjekorras kaugel all otsas. Nende surnute heaks polnud enam midagi teha ning hetkel oli olukord stabiliseerunud. Sõnaga, nad olid jäetud oma pead. Osadele see ei sobinud ja väiksem grupp allohvitsere olid oma seisukohad häälekalt teatavaks teinud. Leitnant Mätker oli kogunud kokku rühma, saanud käima ühe lennumasina ning teinud selle väga klaariks, et võitleb viimse verepiisani iga ühega, kes neid takistada püüab. Tema ja ta poolehoidjad olid lahkunud, jättes Lassieri, Di Gioletta ja veel mõned, kes olid oma kaptenile ustavad maha.
Vihma rahvas,
pomises Lassier.
Teate, ma olen rase,
lisas ta siis uuesti ökoloogile silma vaadates.
Vaatkus, oli Riis üllatunud.
Mis mu lapsest saab? On teil kogemusi, kuidas see loote arengut mõjutab?
Riis noogutas mõtlikult.
Üldjuhul on see selline 50-50 olukord. Märgatavalt parem šans kui täiskasvanutel, ma peaks ütlema. Kui teie laps vastu ei pea, siis ilmselt lähinädalatel rasedus katkeb nurisünnitusega. On teil veel lapsi või on see teie esimene?
Pisarad valgusid uuesti Lassierile silmadesse.
Mul on seal all veel kaks last.
Riis asetas käe naise õlale.
No, siis ütleksin ma, et on pigem 90% tõenäoline, et teil sünnib ilus ja terve laps. Kui nüüd see sümbioosi teema kõrvale jätta, muidugi.
Kuid kas sellel on mingeid kõrvalmõjusid?
Küsis Lassier uuesti.
No, on üks, millest me veel ei ole rääkinud. Kuid ilmselt võib teie väeosa metohvitser teile hiljem rohkem selgitada nende andmete põhjal, mis ma talle andsin. Mitte ükski nendest, kes on üleval ellu jäänud, ega nende siin sündinud järglastest ei ole veel siiani surnud oma loomulikku surma.
Lassier vaatas mehele otsa. Kas too ütles seda, mis ta mõtles, et ta ütles?
Mis mõttes loomulikku surma? Millesse nad siis surevad?
Valdavalt on meil siin teemaks õnnetused. Kuskilt kukkumine, kokkupõrked raptoritega, töökäigus juhtub mõnikord jamasid ja sellised asjad. Vahest harva esineb inimeste vahel lahkhelisid, mida muud moodi ei osata lahendada. Ja on muidugi ka neid, kes lihtsalt väsivad ja valivad vabasurma.
Ja kui need asjad kõrvale jätta?
No, vanimad meist on rohkem kui 200 aasta vanused. Aga ma olen kuulnud, et mõni pidi olema juba pea 300 ligi.
Aha,
tegi see peale Lassier. Riis tõusis ja sirutas naisele käe. Lassier vaatas talle alt üles otsa, nuuskas oma luriseva nina puhtaks ja pühkis silmist vett. Ta tõusis abi vastu võtmata ja nad läksid kõrvuti rada mööda üles. Veebaasi number 3 poole, mida tunti ka kui Tehisjärve. Sadas vihma. Te kuulsite viimast osa Heinrich Feinbergi ulmejutustusest Vihma seitse nime. Selleks korraks on suur järjejutt läbi saanud. Kui teile meeldis, siis soovitan teil lugeda ka teisi Heinrich Feinbergi teoseid. Või miks mitte ka seda sama juttu, veebi ajakirja Reaktor 2014. aasta jaanuari numbrist, kus ilmus selle algne, käesolevast veidi erinev versioon. Vaadake, kas leiate erinevused üles. Augustis jõuab meie toetajateni veel üks tõlkejutt, kõigi teistega, aga kohtume juba septembris. Seni jagage meid ikka sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!